Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma, 7. numurs, jūlijs 2026. Audiogrāmatas Bonija Gārmesa – Ķīmijas stundas Ķīmiķe Elizabete Zotta no parasta vidusmēra sieviete. Patiesībā viņa būs pirmā, kura norādīs, ka tādu sieviešu nemaz nav. Ir 20. Gadsimta 60. Gadi, un visiem institūta kolēģiem vīriešiem ir ļoti nezinātnisks viedoklis par līdztiesību. Izņemot vienu, vientuļnieku Kalvinu Evansu, kurš iemīl nevis Elizabete Sārieni, bet viņas prātu. Patiesi ķīmiska reakcija. Pēc dažiem gadiem Elizabete attopas nevien vientuļās mātes, bet arī Amerikas iecienītākā kulinārijas šova, Vakariņas 6. Zvaigznes lomā. Elizabetes neierasta attieksme pret pavāru mākslu. Piemēram, sajauciet vienu ēdamkaroti etiķskābes ar šķipsnu vārāmās sāls. Izrādās revolucionāra. Lai gan viņas sekotāja pulks aug, ne visi par to priecājas, jo, kā izrādās, Elizabete sievietē māca ne tikai gatavot ēdienu, viņa iedrošina mainīt status quo. Iepazīstiet bez kompromisa brīvdomātāju Elizabeti Zottu. Elke Heidenreiha – novecot. Ilgi dzīvot grib visi, bet novecot neviens. Absurda pretruna, kuras izraisītās ciešanas ir pavisam reāls. Vai novecojot ir iespējams saglabāt piepildītu dzīvi? Apsvērusi šo tēmu, 80-gadīgā Elke Heidenreiha uzrakstīja ļoti personisku, ironisku, godīgu un dzīves gudru grāmatu, kurā apcer dzīvi un attiecības ar citiem cilvēkiem. Vecumdienās cilvēkam nākas izbaudīt gan dzīves laikā darītā, gan nedarītā sekas. Viņš ir ieguvis nomierinošo sapratni, ka raizēm lielākoties nav nozīmes, ka pietiek vienkārši elpot un būt pateicīgam. Ko gan ar mani dara vecums, man nav nejausmas, es tikai zinu, ka to pieņem un nenoliedzu un nemēģinu izlikties jaunāka nekā esmu. Turklāt neuzskatu, ka vecumā dzīve ir mazāk vērta. Melisa Dakosta – Visa debesu zilgme. Sludinājuma portālā parādās ziņa. 26 gadus vecs vīrietis, kuram agrīnas neārstējamas Alzheimera slimības dēļ lemts dzīvot augstākais 24 mēnešus, vēlas doties savā pēdējā ceļojumā. Viņš meklē kompaņonu, kurš dalītos ar viņu šajā piedzīvojumā. Sev par lielu pārsteigumu viņš saņem atbildi. Pēc trim dienām Emīls pie Kempera satiekas ar jaunu sievieti, kuras vienīgā bagāža ir liela melna cepure un mugursoma. Tā izsākas pārsteidzoši skaists ceļojums. Katrā tā līkumā satiekoties ar citiem un izzinot sevi, dzimst prieks, bailes, draudzība un mīlestība, kas pamazām izlaužas cauri Emīla bruņām. Romāns 2020. Gadā ir saņēmis Livre de Poche lasītāju balvu. Audiogrāmatas krievu valodā.
Mary Ellen Taylor, Sat našai pamici. Tam, gdzie pirisikaются prošlē i nastajašie, neredka možna naici budušie. Либи пригласили в качестве свадебного фотографа в старое поместье Вудмонт. Его владелица Элейн Грант планирует привести в порядок зимний сад и заброшенную оранжерею, которая с первых минут поражает Либи своей красотой. Либи с радостью соглашается сделать памятные фотографии. Она переживает нелегкие времена, и работа помогает ей отвлечься от недавних потрясений. Старое поместье хранит тайны поколения. Когда-то в этих краях жила Сейди. Она вдыхала сладкий аромат цветущей жимолости и не знала, что уготовила ей судьба. В этом окутной тайном месте Либи познакомится с молодым вдовцом Колтоном, а позже найдет письмо, которое навсегда изменит ее жизнь.
Грамота с Брайля ракста. Džons Streleckis, dzīves safari, divi sējumi. Džeks ir jauns vīrietis, kurš meklē dzīves jēgu. Neskādēļ viņam šķiet, ka meklēto viņš atradīs Āfrikā. Divus gadus krājas naudu, puisis dodas ceļā. Āfrikā Džeks sastop Mama Gombi, vecu un viedu sievieti, kura kļūst par viņa pavadoni. Abi dodas kopīgā ceļojumā vēl nenojaušot, ka tas uz visiem laikiem mainīs viņu dzīvi. Džeks un Mama Gombe kājām šķērso Āfrikas kontinentu, piedzīvodami skaistas un elpu aizraujošas notikumus. Kopā ar Džeku ieklausoties Mama Gombes mācībās, lasītājs var sadzirdēt arī savu dvēseli, kas ilgojas pēc brīvības. Grāmatas palielinātā drukā Inguna Dimante paslēpes ar mirušo. Neapdomībā un spītībā izteikti vārdi, reizēm tie iznīcina visu, par ko divi cilvēki jaunībā sapņo. Agrā rītā kādā namā brīvības ielā tiek atrasts miris vīrietis. Ierodoties notikuma vietā, izmeklēšanas grupa pat nenojauš, cik dziļus pagātnes notikumus nāksies atšķetināt, lai nokļūtu uz pēdām slepkavam, par kuru vienīgā liecinieca šaubās, vai tas vispār ir bijis cilvēks ar miesu un asinīm. Jaunajā romānā risinot noziegumu mīklu, Megijai tā kļūs par gluži fizisku pārbaudījumu. Viņas kolēģis Gatis Pipars sapīsies maigās jūtās, bet pieredzējušais izmeklētājs Jukums Leitāns iegrims pārdomās par aizkapa dzīvi. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Aidis Tomsons, ārpus ētera, žurnālista piezīmes. Grāmata autors atklāja žurnālistikas aizkulises un personīgus stāstus par satikšanos ar gandrīz visiem atjaunotās Latvijas prezidentiem un ministru prezidentiem. Grāmata nav tikai vēstures atstāsts, tas ir aicinājums saprast cēloņu sakarības, mācīties no kļūdām un nepieļautās. Dievs man ir ļāvis būt klātesošam politiskajos procesos daudzu gadu garumā, un šie gadi ir veidojuši un formējuši mani. Grāmatā gan atskatos uz sevi, gan veru salīdzinoši nesenas vēstures lappuses. Būdams Latvijas radio korespondents, esmu saticies un strādājis kopā ar gandrīz visiem Latvijas valsts prezidentiem un Latvijas ministru prezidentiem. Vēsture ir jāzina, tieši tāpēc, ka to nezinām vai aizmirstam, mēs atkal un atkal pieļaujam vienas un tās pašas kļūdas. Aidis Tomsons. Andris Zeibots, Dzērvju dziedājums, vēsturisku fantāziju romāns. Vēsturiskais fantāzijas romāns, Dzērvju dziedājums, vēsta par 20. Gadsimta pirmās puses latviešu literatūras intriģējošāko dzejnieku pāri Eriku Adamsonu un Mirdzu Ķempi. Darbs atspoguļo viņu pieredzi okupācijas un diktatūru laikmatā, kad radošam garam nācās saskarties ar neiespējamām izvēlēm varas priekšā. Romānā iztēles radīti tēli sadzīvo ar tādām Latvijas kultūras un politikas personībām kā Edvards Virza, Kārlis Skalbe, Aleksandrs Čaks, Romans Suta, Eduards Berklaus un Ādamsona dzīves nogales biedrene Elvīra Padega. Arnolds Auziņš, Zaļie spārni, bērnības atmiņu tēlojums. Esmu pateicīgs liktenim, ka man bija lemts piedzimt nevis Rīgā, bet Sumburu ciemā, kas ir viens no retajiem ciemiem Latvijā divos pagastos – Dundagas un Valdgales. Bērnību un agrīno jaunību pavadīt laukos, kur visapkārt mežs. Klausīties dzeguzes kūkošanā un ieelpot naktsvijoļu smaržu. Pirmie dzīves iespaidi iedvesmojuši uzrakstīt veltījumu manai dzimtajai pusē. Arnolds Auziņš. Dace Judina – Silikons, saule un etiķis. Romāns Silikons, saule un etiķis ir grāmatas Speķa pīrādziņš bez mīklas turpinājums. Vitālā Irma Hermione svin 40 gadu jubileju un vēlas to pavadīt vienatnē, taču jau kopš paša rīta ir pazudis viņas līgavainis, bet pie durvīm sāk klauvēties noslēpmains melnā tērpies vīrietis. Tas ir tikai sākums autorai raksturīgajiem, negaidītajiem sižeta pavērsieniem. Grāmatā lasītājs sagaida Misticisma elementi un vēstījums, kas aicina izvērtēt realitāti, neiztrūkstot arī kolorītajam runcim Leo Zeltastim. Dzintra Žuravska – kā zem aģgārnām debesīm. Mūzika ir kā instruments, kas spēlē uz dvēseles stīgām. Jauns talantīgs komponists, kura bērnības un mūzikas skolas gadi jau aiz muguras, bet priekšā studijas mūzikas akadēmijā, pirmie panākumi un neveiksmes. Arī personīgajā dzīvē, kad liekas, ka dzīvots kā zem aģgārnām debesīm, kādas bērnībā bija redzējis atspīdam uz ezera gludās virsmas, ir jātiecas pēc tām īstajām debesīm, kas atrodas augstu pāri galvai, augsta zvaigžņota debesis, kā atvērti vārti uz mūžību. Dženna Andersone, Spoguļi, stāsti. Rakstnieces jaunā stāstu krājuma nosaukums ir zīmīgs. Autorei raksturīgajā skarbajā un tēlēnajā stilā veidoties stāsti atspoguļo visdažādāko laika telpu, pagājušo nesošo, tuvo un tālo. Lasītājs tiek iepazīstināts ar parastiem, tomēr sarežģītiem varoņiem. Stāsti liek ieskatīties sevī līdz pat tumšākajiem slāņiem, vienlaikus mudinot tiekties uz gaismu. Autoris būtiskākā vēsts ir atziņa, ka katrā cilvēkā mit bāka ar savu gaismu, kura tikai jāspēj sevī atkal atrast un ieraudzīt. Elena Barksdeila – Melu meistarība. Sērijā Vakara detektīvs publicēta pirmā grāmata aizraujošajā Elēnas Barksdeilas detektīvs sērijā Tēju, kafiju, slepkavību. Pastāv tikai divas iespējas, vai nu jaukā Elzrēvenas iedzīvotāja Miss Beresforde cieš no demences, vai arī viņas mājās patiesi notiek kaut kas aizdomīgs. Bet kāds tam sakars ar Natāliju? Jaunā sieviete nu pat pārcēlusies no Liverpūles uz mierīgo mazpilsētu, lai pārņemtu no krustmātes mantoto krodziņu melnā spalva. Kad Miss Beresforde savā dārzā atrod līķi, Natālijai un krodziņa pavārai Luīzei jāatrod ta piedurknes un jāatrod vainīgais pašā. Grāmata par mums pašiem – dzejas krājums. Grāmatā iekļauta satura un formas ziņā daudzveidīga dzeja, kuru sarakstījušas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Dzejas krājums ļauj ielūkoties dzejas autoru jūtu pasaulē domās un savā ziņā arī pasaules redzējumā. Grāmatas ilustrācijās ir attēloti dienas aprūpes centra saules puķa un specializēto darbnīcu apmeklētāju radošie darbi. Guna Rukšāne – dzīvot prieks. Guna Rukšāne savā trešajā humoristisko stāstiņu krājumā dzīvot prieks ar vieglu ironiju un siltu cilvēcību, savī ikdienas kuriozus, bērnu negaidīto loģiku un pieaugušo amizantos pārpratumus. No meža sēņu medībām līdz piedzīvojumiem smalkos restorānos šie stāsti atgādina, ka dzīve nav jāuztver pārāk nopietni, jo, kā norāda autori, tik tālu, cik tas attiecas uz mūsu smadzenēm, smiešanās ir kā treniņš, meditācija un seks vienlaikus. Hārlands Kobens, Rīze Winterspūna, aiziet bez atvadām. Kara ķirurģe Megija Makeiba traģēdiju virknes dēļ zaudē ārsta certifikātu un dzīves jēgu. Glābšanas riņķi viņai pamet bijušais kolēģis, eliktārs plastikas ķirurgs. Viņš piedāvā darbu otrā pasaules malā, kur ultramodernu tehnoloģiju ielokā kāds ļoti noslēpumains un bagāts vīrs gaida unikālu medicīnisko palīdzību. Izmisusī Megija pieņem izaicinājumu un izpilda prasīto operāciju. Tomēr negaidīts notikuma pavērsiens liek viņai uzsākt bīstamu bēguļošanu, lai nekļūtu par nākamo, kas pazudīs bez vēsts. Iljana Ksander ar mīlestību mamma. Pēc pasaules slavenas trillera autoras pēkšņās nāvis, viņas meita Makenzija nonāk smagās ēnas un izmeklētāju aizdomu lokā, vai tā tiešām bija nejaušība. Mātes bēru dienā Makenzija saņem noslēpumainu aploksni ar izplēstām lapām no mirušās dienas grāmatas. Drīz seko nākamie sūtījumi, kuros pamazām atklājas bīstami noklusēti meli, kas bruģējuši mātes ceļu uz panākumiem. Lai saglabātu slavu, dažkārt ir vērts pat nogalināt, un katrs nākamais atsektais noslēpums kļūst lasītājam arvien draudīgāks. Ilze Graudiņa, māsa, brālis. Kopš pašas agrākās bērnības māsa un brālis ir nešķirama komanda. Viena ir kārtīga un centīga, otrs apsviedīgs un gudrs. Ģimenes stāstu papildina tēvs un māte, pretpoli, kuru mūža cīņā jāiesaistās arī bērniem. Fonā valda jūra kā varena stihija un nevienlīdzīgi sadalīta mīlestība. Lai gan pusaudzības izaicinājumi un pieaugušo dzīves līkloči brāli un māsu atsvešina, viņu saikne izrādās stiprāka par ikdienas ķildām, meliem un pārpratumiem, līdz kādai liktenīgai dienai. Inese Valter, Roja un vecā māte, sapogātās sirdis. Naktī nevajag visu redzēt, ir lietas, ko var tikai nosapņot. Kad Roja pārkāpj senās mājas slieksni, viņa vēl nezina, ka šī vasara mainīs visu. Kopā ar veco māti viņa atklāja pļavas rādio, mēģina pieredināt bišas pietu un mācās rakstīt vēstules visumam. Stāsts ir kā silta sega vēsā vakarā. Tas smažo pēc jāņogām, sveču vaska un tīras mīlestības. Tas atgādina, ka nekas nav zudis, kamēr vien mums ir stāsti, ko stāstīt un kāds, kurā ieklausīties. Inga Gaile – ievērojumu cilvēku dzīve. Ingas Gailes stāstu un sapņu virkne ievērojumu cilvēku dzīves dekonstruēt savad kopā dažādu laiktalpu upurus un varmākas, radot mokošu pēcgaršu. Autors jaunākais stāstu krājums pavar smagu priekškaru un šķetina sarežģītas tēmas, kas pēc tam pagaist. Īda Turpeinena – Ar dievu teiksmainie. 1741. Gadā dabas zinātnieks Georgs Vilhelms Stellers Vitus Beringa ekspedīcija atklāja milzīgu zinātnē nezināmu jūras govi, ko cilvēki nepilni 30 gadu laikā izmedīja. 1861. Gadā Aļaskas gubernators Johans Hampus Furujelms nosūta uz Helsinkiem pilnībā saglabājušos šī dzīvnieka skeletu. Ap unikālo atradumu savijas cilvēku likteņu un šausminošu atskārsmi par sugu bojāji. Romāns Ar dievu teiksmainie ir dēka cauri 300 gadu simtiem par cilvēces centieniem zinātnē mākslā un vēlmi atdzīvināt pašu iznīcināto. Laine Pērse – Mežonīgais rietumkrasts, Āfrika vietējo ritmā. Ceļotāji Laina Pērse un Artūrs Driņins, kuri apmeklējuši jau 125 pasaules valstis un savos piedzīvojumos dalījušies gan grāmatās, gan sociālajos medijos, pēc 10 ceļā pavadītiem gadiem nonāk Āfrikā. Šis kontinents biedē nezinošos un izaicina drosmīgākos. Autori dodas ekspedīcijā cauri 32 valstīm, ar sabiedrisko transportu šķērsojot zemes robežas. Viņi ceļo kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, lai atklātu Āfrikas patieso seju. Šajā grāmatā aprakstītas pirmās 17 apmeklētās valstis Rietumāfrikā un Centrālāfrikā. Lelda Jauja – tās ir tikai superspējas. Gabi Ella ir neparasta meitene, tikai nevienam nesaki, bet viņai piemīt superspējas. Viņa prot piemēram izdomāt vislabāko iesauku un klasē kļūt neredzama. Superspējas reizēm ir lieliski palīgi, ja vien starp īpašajām prasmēm nebūtu arī spēja visu sabojāt. Kā lai saglabā draudzības skolā un labi jūtas mājās, ja viss ir tik sarežģīti? Māra Brieda – paciņa – stāsti. Māras Briedas pirmajā grāmatā iekļauti 10 apjoma stila vides ziņā atšķirīgi stāsti, kas lasāmi gan saistīti, gan katrs par sevi, liekot lasītājiem aizdomāties par dažādu cilvēku dzīvju līdzās pastāvēšanu un kopā savīšanos. Ik vienam no grāmatas varoņiem ir savs pasaules redzējums un rīcības motīvi, kas citiem var nebūt īsti izprotami, tomēr raisa patiesu interesi un līdzpārdzīvojumu. Dažbrīd stāstos absurdas situācijas, kas smeltas no reālās dzīves, mijas ar autoris fantāzijas radīt ironiju un farsu. Stāstu darbība norit gan mūsdienās, gan mileniāļu bērnībā un pusaudžu gados. Mārīta Tabita Kalniņa, vecais ozols, stāsts par kādu zēnu un viņa tēvoci bēniņos. Šis patiesos notikumos balstītais stāsts ļauj ieraudzīt Latvijas vēsturi zēna skatpunktā. Padomju okupācijas laikā Donāts aug pasaulē, kur katram vārdam ir svars, bet tēvs atrodas tālu prom. Mājas bēniņi kļūst par patvērumu, aizliegtām melodijām, kograbumiem un gleznām, kuras nedrīkst redzēt svešas acis. Skolas un pagalma izaicinājumos zēns mācās, ka drosme dažkārt ir spītīga ticība un klusēšana īstajā brīdī. Darba pēcvārdā atklāts stāsta iedvesmas avots, nacionālā partizāna un pagrīdes mākslinieka Jāzepa Oskara Bikaunieka dzīves gājums. Migels Bonfoa, Jaguāru sapnis. Uz baznīcas kāpnēm Marakaibo pilsētā pamestais zīdainis Antonio izauga no ielu tirgotāja par izcilu ķirurgu, pateicoties mīlestībai un spītīgam dzinējspēkam. Viņa meita ilgojas pēc Parīzes, bet dēls Kristovals vēlāk nejauši atrod stāstu kladi, kas atklāja nesaraujamas dzimtas saites starp kontinentiem. Ģimenes sāga atsadz Venecuēlas vēstures slāņus. No nabadzīgiem kvartāliem līdz Francijas bulvāriem, izmantojot vietējo leģendu, mēs visam esam cēlušies no jaguāra sapņa. Patrīcija Haismita, svešinieki vilcienā. Gais Heins un Čārls Antonijs Bruno ir svešinieki vienā vilcienā. Heins veiksmīgs arhitekts, kurš pārdzīvo šķiršanos. Bruno šarmans, bet bīstams manipulators ar sautīgu plānu. Bruno piedāvā vienošanos. Viņš nogalinās Heinsa sievu. Savukārt Heinsam jānogalina Bruno tēvs. Perfekts noziegums bez motīva. Taču Heins šajā spēlē nemaz nevēlas piedalīties. Un tomēr viņš tiek ievilkts arvien dziļāk. Pasaulē, kur robežas starp normālo un neiedomājamo izzūd, un kur parasti cilvēki kļūst spējīgi uz noziegumiem. Rebeka Jarosa – iespējamais gadījums. 2011. Gadā Nataniels Felans izdzīvo lidmašīnas avārijā un izglāb blakus sēdošo Iziju Astoru. Kopš tā brīža abu ceļi nemitīgi krustojas līdz kādai liktenīgai dienai Ņujorkā. Pēc 10 gadiem 2021. Gadā neitskā speciālo uzdevumu vienības karēvis Kabulā gaida ierodamies amerikāņu delegāciju. Viņa uzdevums ir aizsargāt senatoras palīdzi. Ieraugot Iziju, Neits saprot, ka viņas dēļ ir gatavs uz visu, vai ar to pietiks, lai no jauna iekarotu viņas sirdi. Rīsa Boena, Toskānas bērns. 1944. Gadā britu pilots Hugo Lenglijs sašauc virs vācu okupētās Toskānas, rod patvērumu klostara drupās. Viņam izdzīvot palīdz vietējā iedzīvotāja Sofija, un starp abiem uzplaukst mīlestība, ko drīz sagrauj nodevība. Pēc 30 gadiem Hugo meita Joanna, kārtojot mirušā tēva mantas Anglijā, atrod Sofijai adresētu vēstuli ar pārsteidzošu saturu. Lai izprastu tēva pagātni, viņa dodas uz Itāliju. Tur Joanna sastopas ar vietējo pretestību, jo ne visi vēlas uzjundīt senos noslēpumus. Roberts Galbraits Iezīmētais vīrs. 8. Grāmata no cikla izmeklē kormorants straiks. Sudrablietu veikalā blakus brīvmūrnieku ģilda sēkai atrod sakropļotu līķi. Policija uzskata, ka mirušais ir bruņots laupītājs, taču Decima Malince ir pārliecināta, ka tas ir viņas pazudušais partneris un lūdz palīdzību privāt detektīvam. Iedziļinoties izmeklēšanā, Kormorants Straiks un Robina Ellacott atklāja, ka pazuduši vairāki līdzīgi vīrieši un lieta kļūst arvien samazglotāk. Paralēli sarežģītajam darbam Straikam jārisina personiskas dabas dilēma. Robinas attiecības ar policistu Ryanu Murphy kļūst nopietnākas, tomēr detektīva dzinulis izpaust viņai savas jūtas ir spēcīgāks nekā jebkad agrāk. Saldus sapņus tausti un sajūti. Jaukie dzīvnieciņi pošas naktsmieram. Šajā grāmatā atradīs sirsnīgus zīmējumus un aizraujoši staustām elementus. Satūrēm Rosa un Bjorka, sērijas Hilda otrā grāmata. Attālā Islandes fjordā notikusi savāda slepkavība. Slēpošanas trasē nošauts ietekmīgs vietējās biznesmeņš. Slepkavības izmeklēšanas gaitā izmeklētājai Hildai Rūnas dotirē un viņas somu kolēģim Jakobam Johansonam jātiek galā ar sarežģītu dilēmu. Vai tiešām ir jāatklāj ik viens noslēpums? Atkal aktualizējas Hildas bērnībā piedzīvotā trauma, jo pamazām atklājas jauna informācija par viņas sen pazudušajām māsām Rosu un Bjorku. Savukārt Jakobs cenšas saglabāt vēsu prātu sarežģītajā strīdā par aizgādības tiesībām ar bijušo sievu. Viena mūža grāmata. Jānis Peters, dzejnieks diplomāts cilvēks. Šī grāmata caur Jāņa Petera dzīves stāstu atklāja Latvijas un tās cilvēku sarežģītās likteņgaitas kopš 1939. Gada. Darbs pie izdevuma sākās 2023. Gadā ar dzejnieka līdzdalību un turpinājās ar dzīvesbiedras Baibas Peteres atbalstu. Sastādītājs Initas Saulītas Zanderes veidotās grāmatas galvenā daļa apkopo atmiņas rakstus, runas esejas, laikabiedru vērtējumus, vēstules, fotogrāfijas un apbalvojumus. Savukārt otrajā daļā iekļauta paša Petera atlasīta dzejoļu izlase, savu balsi meklējot. Viesturs ķerus. Es meklēju Teodoru. Rīgas nomalē aug zinātkārs zēns, kuram pasauli sākas pagalma zālē. 80. Līdz 90. Gadu gaisotnē viņš kopā ar brāli dodas slepenās ekspedīcijās, vācot kukaiņus un būvējot mājas zoodārus. Iepazīstot drosmīgo dabas entuziastu Džeriju, zēns saprot, ka viņam padomam vajadzīgs savs Teodors, īsts zinātnieks, kurš iemācīt izprast dabu līdz sīkumiem. Bērnības pieredzē balstītais stāsts apvieno dokumentālu precizitāti ar rotaļīgu iztēli, rādot kā bērna zinkāri un pirmie atklājumi pārtop neatlaidībā un dzīves aicinājumā sargāt Latvijas mežus. Trīs grāmatas lietuviešu valodā, vieglās valodas trešajā līmenī. Pirmā grāmata. Pensionāra māja apmeklē frizieri. Pēc matu apgriešanas viņa nolem, ka šodien negaidīs autobusu un ies mājās kājām. Ceļš ir tāls, bet māja to noteikti pārvarēs. Pa ceļam uz mājām viņa ierauga kafejnīcu un vēlas kaut ko saldu. Vai viņa dodas uz kafejnīcu? Protams, ka ies, un tas ir lieliski, jo kafejnīcā māja satiek cilvēku, kuru nav redzējusi 70 gadus. Šī ir viņas jaunības mīlestība vārdā Lenārds. Otrā grāmata. Grāmatā ir teksti, kas paredzēti 5. Līdz 6. Klases skolēniem un pārakstīti viegli saprotamā valodā. Šis ir pirmais šāda veida daļliteratūras krājums bērniem lietuviešu valodā. Teksti ir nedaudz garāki, sarežģītāki un paredzēti cilvēkiem ar viegliem intelektuālās attīstības traucējumiem. Turklāt šī līmeņa teksti var būt piemēroti cilvēkiem, kuru dzimtā valoda nav lietuviešu valoda un kuri tikai apgūst lietuviešu valodu. Trešā grāmata. Stāsts Martī ir viens no rakstnieces Žemaitas slavenākajiem darbiem. Stāsts vēsta par jaunas sievietes Katrē ciešanām. Katrē apprecas ar vīrieti, kurš viņai nemaz nepatīk. Tēvs liek viņai precēties. Pēc apprecēšanās Katrē pārceļas dzīvot pie sava vīra un viņa vecākiem. Lai gan Katrē cītīgi strādā un rūpējas par savu jauno mājvietu, vīra ģimene viņu neciena. Katrē piedzīvo daudz grūtību, sāpju un ciešanu. Trīs grāmatas bērniem un jauniešiem vācu valodā. Pirmā grāmata par mazo lācīti, kurš meklēja brilles. Mazais lācītis neredz īpaši skaidri, un viņa draugi ir noraizējušies. Suns, pele, cūka un govs visi piedāvā savas brilles, bet mazajam lācītim vajag savas brilles. Otrā grāmata. Labu nakti, gorilla. Bilžu grāmata pašiem mazākajiem. Tajā mazā gorilla nozog zoodārza kopēja atslēgu, un tad zoodārza dzīvnieki, sākot no ziloņa līdz bruņnesim, seko miegainajam kopējam tieši viņa guļamistabā. Trešā grāmata – Pakutini mani, tad es smiešos. Kā ķiķina trusītis – skaņu un pieskārienu grāmata, kas liks bērniem smieties līdzi. Vāveres kokā spēlē ķerenis, lācēns rāpo pa savu lielo tēti un mazās peles kutina vienu otru. Paglāstot dzīvnieku mīlīgos veidariņus, ikvienu sagaida priecīgi dzīvnieciņu smiekli. Šajā grāmatā ir gan taustes, gan skaņu elementi un jautri īsi dzejolīši, kas liks jums smaidīt. Grāmata krievu valodā.
Barbara Fritti опасное доверие. Жизнь Софи переворачивается с ног на голову после того, как ее отец, агент ФБР, загадочно погибает в автокатастрофе. Перед смертью он успевает передать дочери тревожное послание «никому не доверять и бежать». В поисках ответов и спасаясь от опасных преследователей, угрожающих ее жизни, Софи встречает Дэймона. Дэймон – лучший ученик ее отца и человек из прошлого Софи. Вместе им предстоит выжить, раскрыть тайну убийства и одновременно бороться за своим безумным взаимным влечением друг к другу. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Viktors Supoņenkovs. Gaisma – Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls. Izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā iznāk reizi mēnesī. Redaktors Viktors Supoņenkovs e-pasts viktors.supoņenkovs@lnrb.gov.lv tālrunis 6751 4509 mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv